В нашій студії правозахисник Володимир Єворський. Вітаю, Володя.
Доброго дня.
А сьогодні ми будемо говорити, власне, про правозахисну освіту, або ж освіту з прав людини і свобод для дітей і підлітків. Володя, я знаю, що ти аналізував фактично весь цей рік, можливо, навіть і попередній, все, що є на шкільному або ж освітньому ринку. А отже, якщо взагалі подивитися і на юридичну, і на правопросвітницьку матеріали, предмети, які викладають в школах, про садочок ми, напевно, не можемо говорити, тому що
там предметів нема. Що
наче ніхто нічого не викладає і не розповідає, але менше з тим, якщо взяти українську школу, що ми там можемо побачити?
По-перше, зараз все змінюється в школі, тому те, що я буду частину говорити, воно стосується дещо минулого, хоча те, що буде майбутнє, нам не зовсім зрозуміло, тому що воно так само досить абстрактне.
Тут можна на полях, я просто зроблю коротку ремарку. Уже минулого року, на початку навчального року, представляли оновлену концепцію предметів для початкової школи, ось тепер починають презентувати концепцію оновлених програм для середніх класів, і це реально робота, яка триває.
Так, і там дуже багато є в проєктах документів. Є багато, деякі вже були прийняті, деякі ні, але там ще дискусії. Проблема там найбільша в тому, що там немає публічної дискусії з усіх цих питань. І з однієї сторони рух правильний, а з іншої сторони ми не знаємо, що ми там отримаємо. Те, що ми маємо на сьогодні, це освіта, яка запізнилась на декілька десятків років. Тобто ми вивчаємо ті дані, наприклад, про право, які ми говорили про право в світі розуміння там років 30 назад. Тобто це, в принципі, радянське уявлення про право. Про сучасні права людини там нічого немає, про міжнародне право там нічого немає. І це більше схоже на навіть не вивчення законодавства, тому що там навіть законодавство видається такими уривками, що складно уявлення мати про це законодавство. Але проблема в тому, що освіта, вона там в дитячому садку там є так само, там є виховання. Все починається з певних цінностей, виховання, тому що питання свободи, справедливості, рівності, воно має йти якраз, можливо, як і патріотизм, якісь ще інші речі, які потрібно, в принципі, виховувати. І виховують в дитячому садку, в початковій школі, в середній. В середній вже в школі потрібно вивчати певні речі більш серйозніші. Потрібно вивчати, звідки це взялося, що це не просто боротьба класів. Історія – це не просто боротьба класів між собою, бідних проти багатих. Але ми зараз вивчаємо класовий підхід до історії, і наша наука, вона вся на цьому побудована, як би ми не хотіли. Хоча в Європі є зовсім багато інших поглядів на ці всі речі.
А як ти загалом вважаєш, от багато торочиться думок стосовно от офіційної, формальної освіти, неформальної освіти, якщо, власне, зроблять курс, умовно ми можемо його назвати «Права людини в школі», чи вистачить ресурсів, чи вистачить знань, власне, вистачить підходів грамотно його викладати? Чи загалом діти, знаєш, не почать цим нехтувати тільки тому, що, власне, оця ця зобов'язаловка, котрої і так достатньо багато, вона просто може нівелювати достатньо серйозний спектр, ціннісний спектр, власне, прав людини і свобод?
В найкращому вигляді освіта з прав людини – це не окремий предмет. Окремий предмет прав людини – це, можливо, і добре, це погано, це питання дискусії, чи він потрібен. Але загалом є три складові елементи. Перше – це вчителі, які хоча б мають уявлене розуміння, що таке права людини. Наприклад, це соціологічне дослідження, воно показало, що, на жаль, дві третини вчителів не зовсім уявляють, що це таке.
До речі, наших слухачів, які не в курсі, про що ми говоримо, можна відіслати до розмови, яка відбулася два дні тому в ефірі громадського радіо з Володимиром Яворським, Тетяною Печончик та Іриною Бекешкіною. Цій самій студії в програмі «Громадська хвиля» цілу годину ефіру ми обговорювали результати дослідження, що українці знають і думають про права людини, тому на сайті громадськерадіо.орг можете знайти за прізвищем цю розмову і прочитати, послухати. Справді є цифри, які вражають. Наприклад, той факт, що вчителі не завжди, м'яко кажучи, розуміють, про що йдеться, так, коли ми говоримо про права людини.
І я, власне, їх не засуджую. Питання в тому, що їм це ніколи ніде не викладало. Тому засуджувати їх тут нема в чому, це є загальна проблема країни. А друга проблема – це програми не так права людини, а як програми інших курсів, тобто правознавство, якісь інші суспільні там науки, починаючи з історії, літератури. Ці всі предмети, вони по ідеї можуть мати ось оцей компонент розуміння прав людини, бо є багато творів літератури, які на цьому просто побудовані. Є в історії, там є багато фундаментальних речей, які з цього пояснюються, бо, в принципі, для Західного світу, наприклад, Друга світова війна – це якраз проблема прав людини. Це з цього якраз виникла загальна декларація прав людини, це причини виникнення цього. А у нас зовсім інші пояснення, які надаються дитині, чому це все відбулось. Чому відбулось Перша світова, Друга світова війна. Тобто у нас пояснення того, що це тут велику роль грало, власне, порушення прав людини, такого пояснення практично не зустрічається.
Якщо уточнити, ну, от вже прозвучала думка про те, що ніхто не навчив думати і знати про права людини, вчителів із дітьми, та сама історія, які навчаються в школах. Але ось навіть на конференції, в рамках якої представляли результати цього дослідження, яке дає нам трохи харч і цифри для цієї розмови, не раз і не двічі звучала назва уроку правознавства, яке в школах є, і я його вивчала, коли навчалася в школі. Ось це правознавство, чи є в ньому якийсь подібний компонент? Який-небудь урок, який називається «Права людини», а краще декілька уроків?
В нього є урок, який називається «Права людини», але це одна година взагалі з усього курсу. Більше того, ця година, вона пов'язана з вивченням не тільки прав, але й ваших обов'язків. І загалом, якщо подивитись, то половину цього курсу правознавства – це вивчення обов'язків людини. А виходить, що половину курсів – це обов'язки, один курс наполовину складається з один урок складається з прав людини, і при тому ці права людини подаються зовсім в викривленому вигляді. Тобто це не те розуміння прав людини, яке на сьогоднішній день панує в світі. Це пов'язано і загалом з українською юридичною наукою, тому що вона так само, багато, якщо ви відкриєте багато підручників, то це так само, вони взагалі не визнають міжнародне право, як за якісь норми права чи за щось подібне обов'язкове, тобто для них це певна абстракція. А це досить складно потім дитині пояснити, що є міжнародним правом, що є національним правом. Бо дитина розуміє, що право тільки те, що дала держава.
Ну, але, можливо, це вже надто складні абстрактні речі, але чи в рамках курсу правознавства і цього єдиного, на жаль, єдиного уроку про права людини є якісь приземленіші речі? Наприклад, це, що дитину не можна примушувати до чогось, що людина має певні вроджені права, не надані державою. Це дуже базові, зрозумілі речі.
Ну, власне, про природничість прав практично немає. Тобто це зустрічається там іноді, але воно тут же перекреслюється тим, що правова норма – це те, що санкціоноване і надане державою. Це означає, що права людини надаються державою. А це неправда. Це просто неправда. Тому сприймати такі навчання досить складно. Інша є проблема, що нема кому викладати ці права людини, відповідно. Тому що, в принципі, хто їх буде викладати вчителям навіть. Вам складно буде знайти, хто це буде викладати вчителям. Тому тут це непевна навіть безвихідь, це катастрофа. Ну, якби ви вивчали літературу, і все вивчення закінчувалось на 50-х роках минулого сторіччя. Тобто все. Тобто ви сучасну літературу, наприклад, не бачили взагалі. Чи є в цьому сенс? Ну, звичайно, можна це повчити, але це не є сучасна освіта в будь-якому разі, і це треба змінювати. Міністерство освіти, на жаль, не дуже бажає дискутувати про ці теми, хоча вони заявляють зараз досить непогані тези, що має змінитися, що повинно бути ці наскрижні теми, які будуть в усіх предметах, що ці теми, вони будуть спрямовані на певні позитивні речі, але як воно буде справді втілено, у мене велике запитання, бо я відчуваю великий спротив на середньому рівні тих людей, які звикли готувати ці підручники, які робили вже там друге, третє видання, видання підручника. А цей підручник, він не просто смішний. Він, наприклад, там є один підручник з правознавства, по якому вчаться діти, де прямо написано, що в Радянському Союзі дотримувалися усі права, що це була зразкова держава з точки зору прав людини. В Радянській Конституції України були закріплені всі права. Ну, тобто це речі, які не просто з космосу. Це прямо радянська пропаганда, яка до сьогоднішнього дня нав'язується дітям в школах.
Володь, а є якась взагалі різниця, скажімо, от якщо вже почали ми говорити про підручники з правознавства, підручниками, які видані там умовно всередині 90-х, всередині 2000-х, а можливо, що ж є зовсім свіже, я не знаю. Я десь 5 років це не відстежую, але можливо, вийшли якісь новіші підручники. Чи вони є аналогами і переписуванням, перемовленням того, що вже написано і видано?
Ну, я читав останні підручники, за якими вчаться, і один з цих останніх підручників – це друге видання після того, яке було там випущено в ранніх 2000-х роках. В принципі, на сьогоднішній день немає ні одного підручника з правознавства, який би відповідав якимось хоча б приблизним уявленням про сучасне право. Тут ще проблема в тому, що я не знаю, чому так склалося, але предмет правознавства будується на предметі теорія права. В принципі, теорія права – це філософія права. Це як вчити вищу математику. Це досить складні філософські речі, які дитині, я не зовсім впевнений, чи їй потрібні в такому деталізованому вигляді.
Ну, ти знаєш, я собі пригадала своє навчання на юридичному факультеті Київського університету Шевченка, 90-ті роки, теорія держави і права. Там абсолютно не була дотична філософії права, яку я потім самотужки, власне, вивчала.
Ну, у нас це розведені
держави
предмети,
і права – це взагалі… Це типова позитивістська модель, про котру і ти зараз говориш. Тобто достатньо махрово, виключно все через державу, виключно. І право, власне, воно походить виключно, знову ж таки, від держави. Там про права людини, в принципі, не йшлося в цих підручниках. І причому надалі теж я не бачила особливої змінності цього. От останній раз, мені здається, найсвіжіший підручник пана Козюбри на цю тематику вийшов, якщо я не помиляюся, серед українських вчених.
Ні, ну є багато підручників, так. Але підручник пана Козюбри з точки зору, ну, в системі правознавства, це один з найкращих на сьогоднішній день підручників.
І давайте пояснимо, це підручник університетський чи шкільний?
Це університетський підручник.
Тому що для випускників французької філології є свої відомі імена підручників, ось для юрфака це відомий, визнаний університетський підручник. Так?
Ну, він свіжий, принаймні, і, в принципі, от за весь цей час, ну, достатньо часу пройшло, да, були різноманітні підручники, але це, напевне, концептуальний підручник, який вирізняється від таких типових підручників, де все вся теорія, власне, відштовхується від державницького, ну, умовного підходу, так? І там є змінність. А, Володі, от, в принципі, є в шкільних підручниках, бодай який-небудь відхід от того, про що ми з тобою говорили. Тобто, теорія, вона не є філософією в цих підручниках. Напевно, вона все ж таки те саме.
Ні, вона подається все одно як філософія. Тому, умовно кажучи, походження держави. Походження держави – це виключно філософська концепція. А, ну, є деякі науки вивчаються, але це суспільне знавство, це з правом має таке собі значення. Хоча в одному з підручників українському з правознавства абсолютно серйозно стверджується, що одна з теорій походження держави – це космічна теорія, що прийшли інопланетяни і створили державу на землі. Тобто це абсолютно серйозна наукова річ, яка викладається в предметі правознавства.
Але якщо повернутися ось до того, як учні українських загальноосвітніх шкіл можуть без використання, можливо, теорії про прибульців якось трохи дізнатися про свої права, можливо, не про права марсіана, а про свої власні права. Чи існують якісь, можливо, як це називається, варіативна складова шкільної програми, якісь додаткові курси чи факультативи, можливо, є так само, як існують школи лідерства, які-небудь школи прав людини?
Ну, зараз є дуже модно, там багато років, як це не обов'язкова освіта, там є такі курси громадянської освіти. Ці курси є досить відмінні по своєму змісту, бо одні, вони такі досить непогані, вони включають і права людини, а інші, вони побудовані за таким принципом, що вони виховують гарного громадянина. Громадянин, який повинен там ходити на вибори, там на референдуми, платити податки, виконувати свої обов'язки, а про права, те, що він може вимагати, наприклад, щось у держави, тому що держава йому взагалі зобов'язана це надати, то про це там може мова не йти. Загалом загалом ось це питання, коли людина, що вона щось може вимагати від держави, ви це практично ніде не зустрінете. Зазвичай виховується такий, ну якби непокорний раб, але в певному сенсі такий слухняний громадянин, який ходить в строю і слухається все, що йому каже держава.
Ну, такий інфутлярна людина, я це називаю. Людина в футлярі. Тобто, от виходити за це не бажано.
Ну, мені більше схоже, якби військовий такий, як військові ходять, і вони хочуть, щоб так люди в школі так ходили, діти. Ну, це, по-перше, відірвано від життя, тому діти це не сприймають. А з іншої сторони, це... Знову ж, це не сучасна освіта, тому що тут про свободу, рівність, справедливість не йдеться.
Володь, а власне, от мені теж цікаво, ну зараз достатньо часто на тижні права, та, в принципі, приїздять юристи, намагаються говорити, наприклад, як протидіяти булінгу або ж насильству в школі, котре є, і, в принципі, це визнається і вчителям, і вже потрохи вже почалися розкриватися більш очі на це. Про це хто-небудь говорить, про протидію насильства, про те, що оце є твої приватні кордони. Про те, що насильство буває сексуальним, фізичним, емоційним в школі теж воно буває.
Це говорить, але загалом стан освіти такий, що це залежить від персоналії вчителя. Там, де вчитель, він десь вчився, він чимось цікавиться, чимось більше, ніж просто якийсь державний мінімальний стандарт освіти, він, звичайно, може знайти цю інформацію, він може навчитися цьому. Але питання в тому, що цих вчителів на сьогоднішній день можна там перерахувати в дуже обмеженому кількості по країні, якщо подивитися. Десь, можливо, по обласним центрам їх ще дещо більше, а далі за обласні центри ситуація ще гірша. І зазвичай ця проблема скидується до директора школи, який в цій ситуації, у нього є вихід або застосовувати якісь радикальні заходи, які явно неадекватні, непропорційні до дитини, бо дитина не злочинець, вона все-таки злочини не вчиняла, а просто вона є такий хуліган, да, умовно кажучи, або є такий спортивним характером. Тут треба щось робити, і для вчителів це велика проблема. Головне, що ще і друга проблема, що в Україні масово скорочується система соціальної соціального супроводження держави, і все це перекладається чомусь на школу. Хоча школа не повинна займатися вихованням дітей.
Школа, але водночас це виховна функція десь все одно прописана. Я пам'ятаю, я вчила педагогіку, мені говорили, що я як педагога мушу виховну функцію нести.
На сьогоднішній день багато вчителів мають навіть вивчати умови проживання дітей, входити по батькам і вивчати їхні умови проживання. Це абсолютно функція соціального працівника.
Але це давня штука, ще в радянській освіті теж це практикувалося.
Але зараз вони скорочують оці всі соціальні служби, і вся робота з молоддю переводиться фактично на школу. Школу – це позакласний час. Виходить, що це зайвий головний клопіт для вчителя. А для чого це йому? Він повинен вчити, давати знання, і щоб знайти шлях, як би дитину чомусь навчити, а не виховати його. Виховувати його мають інші служби, інша інфраструктура державна.
Володі, от на цій, до речі, в конференції виступав Сергій Буров, намагаючись контактувати з одним заступником міністра освіти і науки. І, власне, він говорив про те, що в них вже напрацьовані матеріали, і так воно і є. Це школа як простір толерантності, школа як безпековий простір. Власне, школа, яка якраз долає от різноманітні питання нерівноправ'я, да, тобто це шляхи до порозуміння між дітьми і вчителями. Але ну, от я не побачила, що там від представника Міністерства освіти і науки був відгук. Тобто була відсилочна така норма до пана Горбачова, який входить в якусь робочу групу, якраз по громадській освіті, наскільки я пам'ятаю.
Так, ну, вони займаються реформою, власне, програм зараз, переглядів. Але питання в тому, що ми не знаємо, наскільки глибоко вони справді перероблять всі ці речі. І наші листи, вони залишаються без відповіді. Правозахисники, коли пишуть в Міністерство освіти, то нам часом навіть складно зустрітися з цими людьми. І зазвичай ці дискусії, більшість проблем вони просто не визнають. Тобто, коли ти не визнаєш проблему, ти не можеш говорити про її вирішення взагалі. Тому на сьогоднішній день діалогу немає, публічного обговорення того, що буде, немає. Нам кажуть, ми все враховуємо те, що ви кажете, а наскільки воно буде реалізовано в майбутній освіті, у мене є великі сумніви, ще раз кажу. Тому що це дослідження показує, що люди можуть навіть уявляти, що вони знають щось про права людини, але насправді вони знають хибні міфи про права людини. Тобто, бо вони кажуть про право на життя, і при цьому вони кажуть про гідну зарплату. А це не пов'язані такі речі. Уявлення про права людини у багатьох в Міністерстві освіти, вони міфологізовані. Тобто вони насправді не ґрунтуються на знаннях.
А як ти загалом вважаєш, от дійсно може змінити мапу світу і ціннісного сприйняття, і взагалі сприйняття себе в цьому світі, якщо ми будемо з дітьми говорити про цінність і важливість прав людини на практикумах, на реальних якихось історіях і прикладах, починаючи з дитячого садка?
Я впевнений, що на рівні цінностей українці достатньо добре, от як виховання. Да? Виховання працює. Ці цінності прав людини, вони є у більшості людей. Але питання в тому, що люди не готові, наприклад, захищати свої права. Вони не готові боротися за свої права.
А ти думаєш, що ця неготовність людей... від незнань чи неготовність від недовіри? Від
це чого недовіра, це незнання, це дуже багато компонентів. Але перш за все, це, звичайно, незнання і зневіра у всякі механізми. 50% населення ніколи не пробували захищати свої права. Це дуже величезна цифра, тому що, наприклад, в американському суспільстві таких не більше 20%, і це зазвичай найбільш неосвічені категорії населення.
Але знову таки, чому не пробували? Тому що не завжди розпізнають той факт, що вони права було порушено.
Так, вони не мають знань, по-перше, про свої права, вони не знають, що їх порушують. А з іншої сторони, вони не бачать, як воно має бути і до кого потрібно звертати, щоб це було ефективно. Бо в кінці кінців вони не вірять, що це буде ефективно.
А якщо, що, власне, на твій погляд, мають змінити засоби масової інформації, правозахисники, власне, і освіта задля того, щоб люди зрозуміли, що цей механізм, він працює, і варто докласти якихось мінімальних зусиль задля того, щоб, власне, це запустити?
Ну і, можливо, діти також окремо, оскільки ми саме про дитячу правопросвіту говоримо.
Ну, потрібно розвивати ось цю здатність бути вразливим до порушення власних прав і прав іншого. Коли люди, а в Україні все частіше люди все-таки виходять на захист прав. Тому, якщо порівняти, наприклад, ситуацію 15 років назад, то ситуація була гіршою, ніж зараз. Тому в мене є, в принципі, більш позитивний прогноз, що це буде розвиватися. Але це питання, що люди мають знати свої права, і вони мають знати механізми, який орган за що відповідає. Що народний депутат, в кінці кінців, він не має повноважень відновлювати ваші права. Що це основним органом, який для цього є. Суд є, і до суду треба саме звертатись. І до суду це не значить, що коли ти звертаєшся, що ти створюєш конфлікт, що ти робиш якісь проблеми, ти просто захищаєш свої права.
Чомусь, і ти насправді вирішуєш конфлікт.
Наприклад, в район, да, от в районі якомусь, от коли хтось когось незаконно звільняє, то це вважається, ну, він же ж там керівник, він там має право.
А що я зроблю і так далі?
А якщо я подаю до суду, то ти такий негідник, ти такий поганий, бо ти подав до суду на нього, що ти не міг просто з ним домовитись, вирішити.
Так, так. Ну і досі є стереотип про кляузника. Я час від часу від людей старших поколінь чую цей мем.
Так, що ти не міг з ним домовити, що ти зразу пішов до суду.
Ну, тобто ти скандаліст. Це така теж скандалістка, кліше починає працювати.
Що з тобою навіть, може, хтось і не захоче зв'язатися за цього. А те, що людину просто ні за що звільнили з роботи, то це начебто зовсім не проблема.
А якщо говорити про, знову ж таки, дітей, як ти вважаєш, от як модель школи, які там права дитини можуть порушуватися, щоб дитина це усвідомлювала? От тут порушення моїх прав, тому що школа так чи інакше частина держави, яка відповідає за дитину, коли дитина вчиться і має відповідно позитивні зобов'язання.
Ну, по-перше, там є багато аспектів з приватного життя, які в цьому переплетено. Це і там хвороби дітей, як це все відбувається, медичні огляди, і різні процедури. І, потім, як відбуваються процедури там з оприлюдненими оцінками, що роблять з дітьми, які погано вчаться, які добре вчаться. Тобто, практики багато в школах є такі, що вони порушують права людини. Бо часом, в принципі, принципі, ну, в світі є відомі люди, які погано вчились. Це не є велика трагедія, тому що є люди, які вчаться добре, а потім в житті роблять менше, а є люди, які вчаться погано, а потім в житті роблять більше. Тобто це дискусійна тема, чи він є поганим, чи хорошим, але в нашій школі ця дитина, наприклад, яка вчиться на, там, умовно кажучи, 3-4-5, вона буде завжди під пресингом певним. Потім є багато, крім приватного, фізичного насильства, може бути конфлікт, як вирішуються конфлікти в школах, як вирішується конфлікт на рівні учень-учень, учень-вчитель. Наскільки тут справді вчителі відкриті, наскільки тут є дискусія, чи це просто йде командами, ви повинні зробити це і це, чи вам пояснюють, чому ви це повинні зробити. Тобто оці підходи, як відбувається процес навчання, як він вибудований, чи він на довірі, чи він на поясненнях, чи то там є багато елементів в цьому питанні.
Дякую, Володі. Я думаю, що ми неодноразово повернемося до цієї розмови. З нами був правозахисник Володимир Єворський, і ми намагалися розібратися з шкільною освітою з прав людини.